par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Nu, labrīt, labrīt, Radio SVH, šeit Arts Volps un, protams, Ivars Ījaps. Čau, labrīt, Ivar!
Jā, sveiks, Artiņ!
Nu, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šobrīd ir vizītē Baltijas valstīs. Šodien viņš ieradīsies Rīgā un ir zināms, ka noteikti tiks pārrunāti jautājumi par Ukrainas integrāciju Eiropas Savienībā. Kā šobrīd izskatās Ukrainas Eiropas perspektīva?
Nu, es domāju, ka par to viņa vizīti runājot, man gribētos, lai Zelenskis ar savu patriotismu un ar savu enerģiju iedod arī kaut ko mūsu vietējiem politiķiem, kas ar viņu tiksies, jo nu, pēdējā laikā tur īpaši spoži neizskatās, piemēram, ar to graudu eksportu no Krievijas, kurš mēs nevaram nekādā veidā atcelt un tā tālāk, bet kopumā es domāju, ka Zelenskis ir ļoti pareizi, ka viņš apbraukā tuvākos sabiedrotos un Baltijas valsts, protams, mēs esam un tādiem mums ir jābūt nu, visstingrākajiem Ukraina pusē un Ukrainas aizstājiem gan finansiāli, gan militāri. Bet, ja tu vaicā par tām Ukrainas eiro perspektīvām, skaidrs, ka tas ceļš ir uzsākts, tādā ziņā, ka ir iestāšanās sarunas ir sākušās, bet nu, liela problēma ir, protams, tas, ka Eiropas Savienība nevarēja to naudu pagājušā gada beigās iedot tur vienas ungāru valdības dēļ, bet mēs Eiropas parlamentā tagad esam gājuši priekšu, lai viņiem nu, vēlākais februārī kaut kādu finansējumu iedot no tā, kas bija solīts, jo nu, skaidrs, ka tas viņu karš ir mūsu karš, un mēs nevaram iglikties, ka tas uz mums neatiecās.
Mm-hmm. Bet kāpēc tieši šobrīd Zelenskis atrodas Baltijas valstīs? Vai tas bija agrāk jau plānots, vai tas notika tā pilnīgi nejauši?
Es domāju, ka pirmkārt Zelenskis savas vizītes ļoti ilgi iepriekš neizziņo saprotam iemeslu dēļ, tāpēc, ka mēs varam iedomāties nevienu viens ievīgs simpatizants, kurš redzētu labprāt, ka ar viņu notiek kaut kas slikts, un tāpēc es domāju, ka tas ir gudri, ka viņš to neizziņo iepriekš. Bet skaidrs ir tas, ka nu, ir sāties jauns gads, ne, un ir daudz kas liecina, ka tas jaunais gads varētu būt izšķirošs arī, tāpēc, ka ir vēlēšanas visur. Un Zelenskis vienkārši braukā un parāda to, ka Ukrainas lielā lieta ir viņa piederība rietumu pasaulē, un ka ja Ukraina kritīs nedod Dievs, tad arī rietumiem nekas labs pēc tam nedraud. Nu, tādā ziņā viņš jau ir ļoti veiksmīgs komunikātors. Bet vienlaiks, protams, ka viņš arī aizvedīs kaut ko mājās no visām trim Baltijas valstīm, nu, kaut kāds palīdzības paketes un atbalsta. Tā kā tas ir labi, ka viņš ir pie mums, un mēs esam viņu tuvākie sabiedrotie, bet skaidrs, ka nu, tas, tā cīņa ne tuvu nav galā, un mums ir jābūt kopā.
Nu ko, gaidam Zelenski Rīgā un tiekamies atkal pēc nedēļas. Paldies tev, Ivar, par sarunu. Čau, atā!
Tieši tā.
Atā.
Tas bija Ivars Ījaps, kurš Eiropas parlamentā strādā Zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.